דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. פרשנים ופעילים פוליטיים מדגישים כי ההחלטה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. במאמר דעה שכותרתו תימן, התקוממות מדהימה נגד התוקפנות, העלייה בתקיפות האוויריות של ארצות הברית בשבועות האחרונים, על אזורי מגורים אזרחיים ותשתיות בתימן, יחד עם המשך תמיכתם של וושינגטון ובעלות בריתה במשטר הישראלי במהלך שנה וחצי של רצח עם ואפרטהייד ברצועת עזה, מלמדות שצנע הוכיחה שוב שהתקיפות הללו הן רק חוליה חדשה בשרשרת המאבק של העם התימני, עם שגילה חוסן נדיר במהלך שנות המלחמה ונחוש להגן על האידילאים הצודקים שלו. מאזינים יקרים, ארצות הברית ונטו תומכות במשטר הישראלי בפשעיו נגד העם הפלסטיני ומנסות להשתיק כל קול שעומד נגד פשעים אלה, אך תימן בראשות ממשלת הישועה הלאומית והצבא הלאומי עמדה בתקיפות לצד תושבי עזה במהלך הטבח שהם סבלו והוכיחה את המחויבות שלה כלפי העם הערבי והאסלאמי ונחושה להגן על ריבונותם ועצמאותם של העם התימני בקבלת החלטות. הצבא הלאומי של תימן הצליח לחזק משמעותית את יכולות ההגנה והביטחון שלו. התפתחות זו הביאה לירידה בשיעור הפגיעה ביחידים ובמרכזים הרגישים ואלצה את הקואליציה האמריקנית להתמקד במתקנים ציבוריים כחלופה. המסר של צנע ברור, שלום בעזה הוא המפתח לשלום בים האדום, וחוץ מזה תמיכתה של תימן בפלסטין תמשך ומוכיחה שוב כי ארצות הברית והמשטר הישראלי הם הגורם העיקרי לחוסר הביטחון באזור ובים האדום. הקשרים ההיסטוריים והתרבותיים העמוקים המקשרים את תימן לאומות הערביות והאסלאמיות מראים בבירור שהחלטתה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. במקביל לרפובליקה האסלאמית של איראן אין כוח ברוקסי בתימן אלא בעלות ברית שעומדות יחד נגד אתגרים משותפים שהיא החלטה ריבונית שהתקבלה על ידי ההנהגה שלה בשיתוף העם התימני, וזה מה שמוכיח את עצמאותה. תימן עומדת היום נגד המשטר הישראלי וארצות הברית כסמל של התקוממות ועמידה איתנה מול אתגרים, ובכך יצרה כבוד חדש בהיסטוריה של האומות שאינן נכנעות לדיכוי. עד כאן תוכנית השבוע. مازنیمی کریم شالوم راو ها پودکاست ششومعیم نوتصار بمخلیکت ها تکشارت شل ایران رادیو ام متعنینیم لشموع عود پودکاستیم مسوق زه خولیم لمتصو اوتام با اتار ایران رادیو وگم برشاتو تخیفراتیوت بمتصاو تکشور ایران رادیو دوت آی آر. كمات كل هيلاديم هفلسطينم هم مخزاكيم بواتيها كيلة أوف باتيها ماتصار هاي إسرائيليم نتونيم لتصورات هتعللوت هكاشوت بيوتير مراجع هم ماتصار عنويم فيزييم ونفسييم شيتاتييم هم إخاد مهم لمعسه عنويم متبتسايم كمركيف هكادول بيوتير شل أليموت خبراتيت אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נחלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגנטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. لهكشير ها تربوتي هزي يش هشبع ربا عال تقوفاتام شلي لادين فلسطينم للخط في لتراوما شل هكيل وهن كدا هشليشيت هي شهكشير ها خبراتي وها بوليتي شل هكيل ياخول لها فخيت خالك مها هشبعوت ها بسيخولوجيوت شلو لمشال بمهلاخ هانتفاضة هاريشونا كال آي إسرائيل خالك جادول ميعود مها أخلوسيا هفلسطينت كي توتسا آ مكاخ نوتسرو بواتيها كيلر شاتوت خفراتيوت خزاكوت رشاتوت شكدمو دكترينوت بوليتيوت وعراخيم خفراتيهم سفتسيفيهم كي يومان شل رشاتوت إلو هشبيع على تخوشوتهم شل حيلاديم هأسيريم ولاتيم كروفوت سيي على هم لخزور لخبرا لأخر شخروران ها انتفاضة هاريشونا شنتا مهوتيت قام اتهدموي ها خبراتي ها كيام شل هيلاديم كي هم كفار ملقو تفكيد بما أباك ها قادول للشخرور هالأومي بعود شبع عفار لو هايا لهم هربي كل خبراتي أو بوليتي لفي اقود ها بسيخولوجيم ها امريكاني ما اسار وعنويم هم خريجيم ممعقال ها خفايا ها انوشيت هرقيلا وهم مي ها اروعيم ها نورائيم وهم مزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو ها اتصما ليلاديم ها فلسطينم هما ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا اوت اخ بفعل هدافار نعسى بما ترى لهخليش اول رسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطارات بوليتيوت لخين هتصفى هي اسرائيلي مودا لخلوتين لما تروت ها بوليتيوت شل عنوي هيلاديم بنصف عنويم يخوليم لها خاشيف كخلي لها سجات شليتا خفراتيت بإمتصاوت بخد ولخطس لخين عاليدي هت مكدوت بيلاديم عنويم مبكشيم لها خليش اتها خفرا واتها سوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها أتيديت برأيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساكو شوف وشوف وهخريزو على المطارات عنويم شلاهم جيمل ألف هو كيوم بين 35 ونعتصار 5 بعميم مئاز شهايا بين 14 لدفاراو ها خبايا هزو بلتي نتبست راشيوت هكيل هم شيخو لتساك كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هنشاما يلد أخير عمر هم تراش الهي إسرائيليم هي لدكي ولها روس ات ها رقاشوت هالأوميين يلد أخير عمر برعيون هم تراش اللهم بمعتصاري هايتا لها خليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد ات ها إيمون بعتسمي وفا أخيريم يالد أخير عمر هاي إسرائيليم عمرو شهما تراش اللهم هي لهفخيد ات هيلاديم اكداش نتاني هي لمنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة ولهم شيخ با خنوخ كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين اخشهو ات هما تروت هلالو على سماخ هتصروت في ايوميم شل ال شعطرو في خالقو أوتام מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זוכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כי תוצאה מכך אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפליקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים בנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. اني عداين زو خير هتيف اتا خكيرا هاريشوناش اللي لامروت شخالفو 20 شانا مئاز اني زو خير كل برات بقوفو اوف ماناف ما خطسيت هيلا ديم شي رؤيونو سبرو شي هم سافلو ميديكاون لأخر شي هشتخرورو مهكيلة وخما مهم سافلو مهتمو تتوت عطساويم آز زي لو مفتيع شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت تطبخ على هيلا ديم مهم هي شنات صار بشنات 1966 بجيل 16 وفيلا 19 خداشين بكيله أمر كي هافختي ليوتر بيشان لو سامختي على هأخيريم وهافختي لهيوت يوتر مودد من يوم ليوم ألف ألف شنات صار بشنات 1991 بجيل 18 ونخلا لشلوش شانيم مهد هاد ات اوتو سنتيمنت اخره هكيله هت بودتي ودا خفتي ممني ات هاناشيم اخشاف بوخد يوتر مي هاناشيم نزهرتي مي كلام هايتي مئود بودد مم واف بلا 48 يامين بمعتصار بشنات 1987 كشهايا بين 15 زو هايتا خوايا مئود كاشا كاشا لشكوخ اوتا هايتي بدكاون هربي زمان اخريها معتصار وإبادتي اتها بتاخون هاتسمي شلي هو مسبر هاتسو تيم هلالو هم شل ايلي شنخلقو وعنو لمروت شخالفو شانيم مئاز اوتام ياميم هاتراوما شل اوتام ياميم لو عوزيفت اوتام لمعسه يوتر ممخطسيت مي هم رؤيانيم عداين صوفليم مبايوت فيسيوت أركت طبخ هنوفوت يشيروت مي عنويم أو هتعللوت أخيرت متصد هاي إسرائيليم أفال هش إلا شي أولا كان هي إخ يلاديم فلسطينم ساردو بيفاتي هكيلة هاي إسرائيليم هم مخكار هوليخ ومتمكد على هاوفن شبو يلاديم متنقديم ومتمودديم هم أليموت بكيلة يخص كاشي في عنويم سكيرا مكيفة شل هاشبعوت هبسيخولوجيوت شل تراوما تصفائيت وبوليتيت على يلاديم ملمدت كي يشنام شلوشا غورميم هاتورميم لي خولتو شل هيالد لهيفين ولهيوت موفان إيشيوتو في أمونوتاف ها إيشيوت هسفيفا ها خفراتيت هم مولدت شلو في سوق ها كيليم ها بوليتيم و ها تصفائيم هم مشو ماشيم لبقيا بو قام عفدين بسنيف ها فلسطيني شل ها أقودة ها بين الأميت لسخويوت ها يلد متستتيم مقفان دومي شل قورميم شسيعو ليلا ديم هفلسطينم لسبول ات تكوفتان بكيله هاي إسرائيلي إيشيوتو شل هيالد هي قورم مفتيخ متستشيني قام هريكا همشبختي هخوزك شل هخيفرا شلهم شاتوت رخافوت يوتير ومخويافويوت خزاكوت يوتير هم بعلي خشيفوت ربا خالك مهيلاديم هفلسطينم هايو مخانيم يوتر لتنا اي هكيلة مي ها اخيريم لمعسي هايو لهم يوتر عموتيم يشيريم عم كوخوت هتصفا هاي اسرائيلي كليا عم اسيريم بوغريم يخولا لتصور مبنى تيميخا راخاف وموتيفاتسيا لخنوخ في لمود امكي بما تصافيم كأل هيال النوتي لهتنه قيود شل مفقاريم خالك مهيلاديم هزكيرو بميوخاد عطسوريم مفقاريم شهايو موديل لخكوي في قبوريم شلاهم وماكور خيوني لتميخا وتصومت ليف بسفيفا عيانت بيوتير كي قورميم لشميرا عال هاهتكم يموت فيها مورال هاتصوريم هم مفقاريم عزرولي مئود هم بتخو ات هايشيوت شلي واني هربختي مي ها خضايوت شلاهم بخييم وفالتربوت هايا لي نوخ التام ללא התמיכה שלהם, בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
Thank you.